У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Сойс. Добры вечар. Заставайцеся для вашых прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вы пачуеце рэакцыі на прапанову Александра Лукашэнкі браць выязное мыта за тых, хто ездзіць на шопінг за мяжу. Мы пададзім новай падрабязнасці ў расследаванні справы ўладальніка Данькаў клуба Юрыя Данькова, якога вінавачваюць у тым ліку ў тым ва ўцягванні ў прастытуцыю. Распытаем экспертаў, ці сапраўды пачаліся новыя гандлёвыя войны з Расіяй. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці трэба плаціць выязное мыта за шопінг за мяжу, як прапануе Александр Лукашэнка. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка лічыць магчымым увядзенне выязнога мыта для фізычных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. Нашы людзі сёння, якія ў нас усё крытыкуюць, бедная жабрацкая краіна, а да 3 мільярдаў даляраў вывозяць за мяжу ў еўразвяз і увозяць барахло, якое мы таксама выпускаем. Дык вось я даўно даручыў аж да таго, што выязджаеш за межы краіны па гэтае барахло, заплаці пошліну, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу, наведваючы завод Мотавела. Гэта будзе так, мы цябе на мяжы абслугоўваем, плаціць 100 даляраў зноса і едзь за мяжу, дакладніў Александр Лукашэнка. Тады ён, хто выязджае за мяжу, прыйдзе ў нашу краму і купіць наш халадзільнік, а не будзе цягнуць за еўразвязу гэтае барахло невядома якой вытворчасці, сказаў кіраўнік Беларусі. Начальнік ідэалагічнага аддзелу дзяржаўнага мытнага камітэту Канстанцін Галамідаў, які наведваў усе нарады, паведаміў Радыё Свабода.
Данные вопросы в Государственном таможенном комитете не рассматривались. Я, конечно, не Нострадамус, но, вероятно, не будут. Есть нормативные правовые акты, которые регламентируют порядок пересечения границы. Есть нормы установленные, весовые, ценовые. Есть какие-то ограничения, запреты, что нельзя перевозить. Это конкретно, это четко, это нормативно прописано. Вот это, пожалуйста, мы можем комментировать, мы можем обсуждать. Все остальное, ну, что же мы можем сказать? Такой информации я не располагаю.
Прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа, што сур'ёзна такія заявы абмяркоўваць немагчыма.
Серьезно это обсуждать невозможно. Это его, я бы сказал, фраза, которая не имеет никакого практического смысла. Это просто эмоциональная залипуха, эмоциональный всплеск. Это не имеет никакого отношения к реальной политике, потому что есть такие вещи, как хартия прав человека, документы о свободе выезда, перемещения, которые мы ратифицировали, подписали. Не надо к этому относиться дословно.
Эканаміст Леанід Заіка. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, Лукашэнка, напэўна, забыўся, што ўжо была сітуацыя, калі з грамадзянаў Беларусі забраліся грошы за выезд за мяжу, калі людзі плацілі за штамп у пашпарце аб дазволе на выезд ва ўсе краіны свету. Але Канстытуцыйны суд Беларусі прызнаў гэта парушэннем канстытуцыйных правоў грамадзянаў. Канстытуцыя гарантуе права свабоднага перасоўвання, у тым ліку права свабодна пакідаць сваю краіну і вяртацца ў яе, кажа праваабаронца.
Мы не мусим платить за реализацию конституционных прав. А в данной ситуации, как он будет различать, с какой нагоды я еду за мяжу. Я особисто, например, никаких товаров не вожу и не увожу. И еще мы можем платить 100 баксов за то, что я выезжаю за мяжу. Это будет прямым порушением моих конституционных прав. Когда я ввожу товар, на это есть мыты. В части мыты у меня питания нема, бо держава має право устанавливать мыты, вводить додатковые податки. Хотя тут так само треба иметь межу. Это будет как той кассы про Чиполлино, где податки вводились на дождь, на поветро, еще неведомо на что.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Беларусь, з'яўляючыся членам мытнага саюзу, не мае права ў аднабаковым парадку змяняць правілы ўвозу на тэрыторыю мытнага саюзу фізычнымі асобамі тавараў для асабістага карыстання, заявіў Інтэрфаксу прадстаўнік профільнага дзяржаўнага ведамства эксперт у галіне мытнага заканадаўства. У мытным саюзе ўстаноўлены правілы ўвозу фізычнымі асобамі на тэрыторыю мытнага звязу тавараў для асабістага карыстання, вызначаныя нормы бяспошліннага ўвозу тавараў і пошліна ў памеры ад 4 еўра на ўвоз тавараў, якія перавышаюць дапушчальныя межы, сказаў суразмоўца агенцтва. Ён адзначыў, што ўступаючы ў мытны саюз, Беларусь узяла взяла на себе обязательство проводить узгодненную политику як у экономике, так и у мытной справе. Самостоятельно какие-нибудь увозные или вывозные пошлины для физических особ увести нельзя. Их доведется узгоднять за Евразийской экономической комиссией. Беларусь працуя по законодавству мытного союза, введение каких-нибудь інших, адрозных от его положения нормов самостоятельно немагчыма, сказал суразмоўца агентства «Интерфакс». Ну, на конт гэтай заявы, на конт іншых заяв Александра Лукашэнкі звяртаюцца слухачы «Свабоды».
Звяртанне да Александра Григоровича Лукашенко. Александр Григорович, за издевательством над народом на местах колхозного начальства люди пишут, передают в суд, но результатов нет от суда. Мафия, колхозная мафия на местах явно узаконена, обирает народ. Вы, Александр Григорович, на своем месте ваши работники утверждают беззаконие.
Все выкаблучивания Лукашенко, вспомните, череда их сотни выкаблучиваний, это от того, что некультурный человек, неграмотный, не понимающий ни обстановки, ни ситуации, ни экономики. Единственное, что закон знает, урвать у людей, за счет людей что-то сделать. Только и всего.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, нам важно почуть ваше меркование. Прызначаны суд над уладальнікам Данькоў-клубу Юрыем Даньковым, якога вінавачваюць у тым ліку ва ўсягванні асоба ў занятак прастытуцыі. Наш корэспандэнт Олег Рузділовіч сочыць за гэта і іншымі гучнымі справамі. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Олег, вітаю, калі ласка.
Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, Ганна, прабачте. Ну, сёння стало вядома, што суд над Юрыем Даньковым пачнецца 18 верасня. Прычым суд будзе закрытым. Гэта тлумачыцца такімі своеасаблівымі артыкуламі, якія яму інкрымінаваны. Усяго яму інкрымінавана 7 артыкулаў. Але вось сярод іх арганізацыя прытону ў ягоным клубе і уцягванне людзей у занятак прастытуцыі. Гэта сур'ёзныя артыкулы, і, відаць, пры апытанні сведак вырашана захаваць нейкую канфідэнцыйнасць. Сам Юрый Данькоў, наколькі вядома, не прызнае сябе вінаватым. Высветліць іншыя пазіцыі і каментары ягоных сваякоў не далося, яны не выходзяць на сувязь. Але вось мы сёння паведамілі, што сама ўстанова Данькоў клуб, ён працуе, правда, па скарочанай такой схеме, працуюць толькі зал гульнявых автаматаў і стрыптыз-бар. Ну, вот как бы вот это працягваецца.
Олег, а што вядома пра іншыя гучныя карупцыйныя справы?
Так, іншыя гучныя карупцыйныя справы, іх некалькі зараз працягваецца, яшчэ расследуецца ў следчым камітэце. Ну, вось адна з такіх гучных справаў, гэта справа Белэнерга. Там два чалавекі, Голдзіч і Жукаў, ўжо абвешчана, што на іх падрыхтавана справа ў суд. Справа Эдуарда Таўпаўца, намесніка міністра энергетыкі, яна адкладзеная да яго выздараўлення. Вось, таксама падрыхтавана справа ўжо, рыхтуецца справа Белкапсаюзу. Недавна за 7 днямі пачалася новае расследаванне гучнай справы. Гэта справа па крадзяжу будаўнічых матэрыялаў на Чыжоўскай арэне. Нібыта 4 супрацоўнікі двух фірмаў Мінскпромбуд і Укрмінгарвыканкаму кралі там будаўнічыя матэрыялы, і потым гэтыя будаўнічыя матэрыялы былі выкарыстаны на пабудове іх загарадных катэджаў. Вось, пра гэта кажуць следчыя камітэту, але пры гэтым, от я звярну ўвагу, што невялікая пакуль сума з крадзяжу, ўсяго 30 мільёнаў, это фактычна 3000 даляраў, вось на 4 чалавек яны столькі накралі. Пакуль сёння камітэт падае гэта як гучную справу, ну, абяцае расследаваць далей, і, магчыма, з гэтага нешта атрымаецца, сапраўды, нешта сур'ёзнае. Вось чым займаецца следчы камітэт у гэты час.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за гучнымі карупцыйнымі справамі. Некаторыя фігуранты гэтых справаў знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Гэтай турме прысвечаны чарговы выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». У новай перадачы «Свабода без гальштукаў» спрабуем зазірнуць за краты амерыканкі. Гісторыю, таямніцы, легенды, парадкі, умовы, норавы, метады фізычнай і псіхалагічнай апрацоўкі вязняў следчага ізалятору КДБ абмяркоўваюць былы вязень амерыканкі, палітык і літаратуразнаўца Аляксандр Федута і стваральнік картатэкі Сталіна Сергій Дубавец. Вядзе перадачу Ганна Соус. У нашым эфіры хвіліну праз 15. Генеральнага дырэктара Уралкаля Владзіслава Баумгертнера беларускі суд пакінуў у СІЗА КДБ. Ці павінны беларускія ўлады выканаць патрабаванне Масквы і вызваліць кіраўніка Уралкалія? Чаму? А пытанне ў горадні.
А я думаю такое. Если виноваты, должен сидеть. Если не виноваты, надо выпускать. Увидите ли, я там участие в этой торговле не принимал, поэтому я сказать не могу. Виноват он, не виноват. Великие хроши не поделили. Кто-то не поделил.
Ну, я бы не сказал, это война. Тут просто конфликт интересов получился, видимо, российской стороны и белорусской. Там бизнес в России поставлен частный на Уралкалии. У нас же это все государственное. Чувствуется, это не мне решать, выпускать, не выпускать. Это сложная политика. У нас государство, так сказать, управляется одним человеком, грубо говоря. И не нашему народу это решать. Все будет решаться там выше.
Честно ответить? Мне без разницы. Абсолютно. Я его лично не знаю, я не знаю, что он наделал. Мне без разницы. Пускай хочет сидит, пускай хочет выходит.
Не очень корректно все это было выполнено. Не очень корректно, все-таки лицо достаточно высокое, высокую должность. Мне кажется, это можно было урегулировать другим путем. Переговорным. Хотя, если проворовался, конечно, ему место в тюрьме. Если это так.
Думаю, надо. Что? Надо, выпустят.
Я не слышал официально, чтобы Москва требовала его выпустить. Вор должен сидеть в тюрьме. Суд решит, но это будет однозначно. Приведены факты. То, что должен был наш белорусский калий отгружаться, и были суда зафрахтованы под этот калий, а была загружена продукция Урал-калия.
Выпустить? Ну, так вот именно, что вызвали человека, грубо говоря, на совещание, и потом одели наручники. Либо сначала было предъявить обвинение, а вот приедь, погости в гости, а мы тебя посадим. Ну, насчет России не скажу, там тоже страна, поле чудес еще то. И Белоруссия к тамковому же полю хочет присоединиться, наверное, будет все одинаково.
Не только надо, если он что-нибудь натворил на Беларуси, надо расстрелять его к черту. Так суд пусть, прокуратура, все пусть узнает. Если он принес нам какой-то ущерб, расстрелять его именем Сталина, именем революции.
Ну, вот такие меркования жыхароў горадні. У эфіры «Радио Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Генеральнага дырэктара «Уралкалі» Владзіслава Баумгертнера беларускі суд пакінуў у СІЗА КДБ. Аляксандр Лукашэнка лічыць магчымым увядзенне мыта для фізычных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. До конца жніўня на Санкт-Петербургскай таварна-сыравіннай біржы няма прапановаў ад беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. На думку экспертаў, так афіцыйны Менск адрэагаваў на пагрозы транснафты скараціць паставкі нафты ў Беларусь. Прызначаны суд над уладальнікам Даньков клубу Юрыем Даньковым, якога абвінавачваюць у прыватнасці ва ўцягванні асобаў у занятак прастытуцыі. На Магілёўшчыні ў райцэнтры Клімавічы да гадавіны вызвалення раёнаў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў усталявалі помнік танк Іосіф Сталін. Беларуская асацыяцыя журналістаў прэзентавала індэкс свабоды медыя ў 6 краінах усходняга партнерства. Беларусь апынулася на апошнім месцы. Найбольш свабодная ў сферы СМІ паводле індэксу Грузія. Працягваем праграму. Эканамічныя супярэчнасці паміж Беларусію і Расіяй ахопліваюць усе новыя сферы. Расійскія біржавыя маклеры выявілі, што ад канца жніўня на Санкт-Петербургскай таварна-сыравіннай біржы няма прапановаў ад беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. На думку экспертаў, такім чынам афіцыйны Менск адрэагаваў на пагрозы манаполіі Транснефць скараціць у верасні пастаўкі нафты ў Беларусь на 400 тысяч тонн. У працяг Ігар Карній.
Паколькі доля беларускага бензіну на расійскім рынку нязначная, 3% ад агульнага аб'ёму, нават поўнае спыненне паставак не выкліча дэфіцыту. Тым не меней, пасля забароны бензіну Еўра-2, Расія захоўвае патрэбу ў бензіне Еўра-3 і Еўра-4, бо не ўсе мясцовыя НПЗ перайшлі на новыя стандарты. У адпаведнасці з дамоўленасцямі наконт нафтавага балянсу абгаворныя аб'ёмы сыравіны паступаюць на НПЗ ў Мазыры і Наваполацку, а назад у Расію вяртаюцца ў выглядзе гатовай прадукцыі. Але за два тыдні на біржавых пляцоўках не выстаўлена ніводнай тоны беларускага паліва. Бензиновая блокада супала с арештом у Менску гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера и наступной заявой керавництва предприемства «Транснефть» про необходные замены трубов на нафтопроводе «Дружба», за чего белорусские НПЗ недоотримают у вересни 400 тысяч тонн нафты. Між тим, як каже експерт Московського інституту енергетики і фінансів Сергій Агібалов, від середини місяця Мазирський НПЗ спиняється на ремонт і потреби у раніших об'ємах не буде.
Одновременно два фактори. З одної сторони, є некоторі об'єктивні в виді того, що ремонт на одному з НПЗ частично знижує спрос на сиру нефть. Якщо б об'єми зберігалися на рівні прежніх заявлених, в цілому б вони могли перевищити доступні мощності по переробці, якими розпадають белорусских заводов. Опять же, пока некоторые спекуляции, ну, интересно было бы услышать некоторые комментарии официальных лиц. Может быть, превалируют какие-то еще объективные причины, которые пока как бы скрыты. Понятно, что есть некоторые ожидания, некоторые предварительные расчеты, но в любом случае хотелось бы увидеть.
Тем часом не выключаются широкомасштабные заходы супрать белорусской молочной продукции. Головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко по выниках учорошних перемовов с министром оховы здоровья Беларуси Василием Жарко заявил, что дал белорусскому боку тыдень, как выправить все хибы, что до якости и безпеки.
Обсудят вот те конкретные выбраковки, которые у нас были, сверят методики исследований, потому что один и тот же ингредиент можно по разным методикам получить разные результаты.
Коли в отведенный термин ничего зароблено не будет, Россия для белорусского молока зачинится. Коли улечить, что больше 90% белорусского молочного экспорта пропадает на Россию, устные погрозы могут обернуться серьезными материальными стратами. Молочный экспорт что год приносит Беларуси свыше 1 миллиарда долларов. На белорусских молокоперепроцовчих предприемствах кажут, что сдивлены черговыми претензиями сбоку России. Представница администрации одного со столичных заводов кажет, что все махчимые недохопы выправлены после молочной войны 2009 года, и никаких пытаний от того часу не было.
Я всегда, знаете, о чем всегда говорю, что сильного кусать приятно, сам повышаешь самооценку.
Супрать кризисный менеджер Мячеслав Бурак переконаны. Экономичные конфликты с налетом политики у рамках российско-белорусских интеграционных утворений будут и надалей. По его словам, не может основать полновартостный союз удава и труса, где размеркование ролей передвызначенное.
Тем, кто говорит про таможенный союз, про евразийский союз, я хочу нагадать, как люди заработать единую валюту с Россией. Ну, она может валюту свою и держать, и девальвировать, что хочет за счет сырьевой экономики. Никакого толку союза не будет.
На думку экспертов, после того, как суд отмою адвокатам у ходайництве, как выпустить СИЗА КДБ у Владислава Баумгертнера, под особистое порушальництво российских чиновников, напал борьбы на белорусско-российском фронте узмоснится.
Игорь Корней из Минска. А зараз про шарговый маршрут подорожья свободы.
У программе «Подорожье свободы» мы протягиваем вандровать по ваколицах Несвижа, по мястинах, связанных с союзом змагання за незалежность Беларуси.
Были тут бандиты, эти демоки. Батька моего тады, там за кладбищем еще одного человека, а потом у боярах, не где кругом, и он тут стрелял их.
Кем были удельники этой организации, кто их ахвяры и кто наибольш потерпел от ихнего змагання.
Неузабаве у нашем эфире на шарзе «Живая мова» от Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? «Живая мова» с Юрасем Бушляковым.
Як по-беларуску закликать до супольного деяния, закликать себе да іншых одночасно? Ці можна абысціся ў гэтым выпадку адным словам, і калі ўсё ж можна, то ў якой форме будзе гэтае слова? З такімі, ў прынцыпе, нескладанымі для носьбіта мовы пытаннямі не кожны ў нас дае рады. Таму прыпомнім асноўнае. Каб выказаць заклік, пабудку да супольнага дзеяння, нам даволі аднаго дзеяслова. І гэты дзеяслоў трэба паставіць, натуральна, ў форме загаднага ладу. Мы заклікаем сябе да іншых. Будьма, гляньма, хадзем, бярем. У адным выпадку на канцы ма, у другім ем-эм. Як тут разабрацца? Усё проста. Калі загадная форма другой асобы адзіночнага ліку канчаецца на галосны, у форме першай асобы множнага будзе канчатак ем-эм. Жыві, «живем», «лови ловем», «пиши пишем». И наоборот, коли у форме другой особой одиночного лику на конце язычны, тогда форма первой особы множного лику кончается на «ма». «Давай» — «давайма», «ешь» — «ежма», «працуй» — «працуйма». Советским часом академичные грамматики звужали сферу уживания загадных формов на «ма», санкционовали их только для мовы мастацкой литературы. Формы, на счастье, пережили гэты утиск и апошними десятигоддзями пашыраюцца ў літаратурнай мове. Застаецца праілюстраваць формы, заклікаючы, заахвочваючы. Будзьма ўважлівыя да свайго. Гаварем, пішэм па-беларуску. Стараймася рабіць гэта правільна. Не хаваймася ад праблем. Працуйма над сабою.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделька до пятницы.
Шановные слухачи, до початку вересня весь наклад книги Юрася Бушлякова, выдадзены в библиотеке «Свободы», уже разошелся, и тому мы спыняем прием ваших заявок. Разделы книги знойдете на сайте свобода.орг, а гуковые парады протягнутся у эфиры у будние дни. У выпадку, коли выйдет другий наклад книги «Живая мова», мы поведомим додатково. В нахвалях «Радио Свобода». 6 вересня у Москве отбывается митинг-концерт у подтримку кандидата у мэры Москвы Алексея Навального. Хедлайнером концерту заявлены гурт «Ляпис Трубяцкой». За несколько дён до мероприемства гурт «Ляпис Трубяцкой» выступил с заявой. Мы поделяем далеко не все погляды Навального. Нечто нам сдается спрэчным, нечто изусим неправильным. Але мы лічым, что Навальный робит вельми шмат для развития громадянской супольности. И один из оппозиционных политиков, який поспяхова супредстоит прогнилой державной системе. Тому свой удел у митингу концерте Алексея Навального мы разглядаем не как политическую акцию, а как громадянский учинок. Организаторы различивают, что у дозволенном митингу будет удельничать 25 тысяч человек. Акция на проспекте Сахарова станет опошней сустрейшей Навального с выборцами на передадне выбора у мэра 8 вересня. Початок концерту о 17 московского часу, выступ Ляписа Трубяцкого чакается о 21 године. И живая трансляция уже отбывается на сайте «Свободы», вы можете ее поглядеть. У ефіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Генеральнага дырэктара «Уралкалі» Владіслава Баумгертнера беларускі суд пакінуў у СІЗА КДБ. Александр Лукашэнка лічыць магчымым увядзенне мыта для фізычных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. До конца жніўня на Санкт-Петербургской таварно-сыравинной бирже нема пропановаў от белорусских нафтоперапрацоўчых заводов. На думку экспертов, так официально Менск отреагировал на погрозы транснафты скоротить поставки нафты в Беларусь. Призначены суд над владельником Даньков-клубу Юрием Даньковым, якого обвинувачують у приватности во утягивании особов у заняток проституции. На Могилевщине у райцентра Климовича до годовины вызволения района от немецко-фашистских захопников усталявали помник танк Иосиф Сталин. Беларуская асацыяцыя журналістаў прэзентавала індэкс свабоды медыя ў 6 краінах усходняга партнерства. Беларусь апынулася на апошнім месцы. Найбольш свабодная ў сферы СМІ паводле індэксу – Грузія.